A Sociedade Naturais de Fene creou as escolas Concepción Arenal e Curros Enríquez. Destas instalacións e desta entidade falamos a continuación coa encargada da Oficina de Turismo de Fene, Estefanía Porriños. Hola, que tal?
Hola, bo día.
Cando se constituíu, cando e donde se constituíu esta Sociedade de Instrucción e Recreo Naturais de Fene?
Pois témonos que remontar o 6 de novembro de 1910. Entendemos que, bueno, naturais do Concello de Fene en este caso, pero constituiríase na casa número 27 da rúa Aguacate, neste caso na Habana, un pouco lonxe aquí de Fene. Reúnense neste caso cun regulamento no que o seu obxecto sería a creación de dúas escolas, unha de nenos e outra de nenas, na parroquia de San Salvador de Fene, así como outras dúas na parroquia de Maniños, para ser sostida, claro, coas subscricións voluntarias destes socios que crearon a sociedade, residentes en América e outros tantos en España. E o obxectivo principal destas escolas era fomentar a cultura e instrucción dos socios, irmáns, sobriños e todas aquelas persoas que a xuízo da sociedade careceran de recursos. Temos que ter en conta que neses tempos, sobre a principios do século XX e finais do XIX, para emigrar uns dos requisitos que exixían, entre outras cousas, pois era firmado párroco de conforme, pois, era unha persoa de ben, non? Entón, eles o que querían promover era unha especie de escola laica na que se puderan dar todos os temas ou todas as materias necesarias, pois, tanto para poder emigrar como para progresar na propia terra.
E ademais das cotas, organizaban outras actividades para recadar fondos?
Sí, neste caso, por exemplo, pois temos constancia de que o 18 de decembro do 23 celebraras un festival musical con distintas tarifas, por exemplo, de unha peseta e media para cadeira, unha peseta para público xeral e os pequenos que non tiñan dereito a asento, pois 0,75 pesetas. Con eses cartos máis as cotas voluntarias que tiñan que pagar os socios dunha peseta ao mes no 16, que se incrementara a dúas pesetas e media, pois con todos eses cartos pois puideron mercar o que foi o inicio, non, desas dúas escolas, que serían os terreos que mercan neste caso no 1915, que sería un ano un terreo no Pombal en Maniños por 500 pesos, o que será o futuro grupo escolar Curros Enríquez, e outro terreo en Chamoso por 550 pesos, que sería o futuro Concepción Arenal.
E nada máis mercan os terreos, xa fan o acto de colocación da primeira pedra, non?
Sí, iban un pouquiño con presa, pois, para sacar adiante todo o proxecto que querían neste caso. No, a principios do 15, pois, marcan esas dúas leiras, pero xa en xullo colocan esas pedras, ademais, pois, bueno, un pouco como cun acto de celebración, non, dese inicio da construcción. 11 de xullo, ás 11 da mañá, empezan cos foguetes anunciando a solemne inauguración. Logo, dende as chancas, parten en procesión formada, pois, entre outros persoeiros, pois, as comisións das sociedades de instruccións Alianza Aresana e Unión Mugardesa, tamén o mestre nacional de Serantes, Juan García Niebla, acompañado, ademais, por 26 alumnos da Mutualidade Infantil, o concelleiro Francisco Romero en representación da Alcaldía de Fene, o presidente e secretario da Sociedade de Agricultores La Necesaria, representantes da Federación Agraria e tamén representantes da Sociedade Naturales de Fene, como serían, pois, Juan García Agras, Juan Galdo, Secundino García, Bernardo Rodríguez ou Manuel Moreda como secretario xeral da Sociedade na Habana e Francisco Barcia como vogal da mesma sociedade. E unha vez rematado o acto en Maniños, pois volvemos para Fene, onde remataría o acto en en Chamoso, onde son invitados a un xantar na campeira da Sociedade La Necesaria, e despois, a máis, pois asisten a unha representación teatral, Heridas Blancas, un drama en tres actos do médico ferrolán Emiliano Balas.
E unha vez colocada a primeira pedra, como proxectan os dous edificios das dúas escolas, Concepción Arenal e Curros Enríquez?
Pois os dous edificios son similares, os planos basicamente son os mesmos, sería unha soa planta en forma de T, cun corpo central, neste caso que sobresae da fachada principal, e outro transversal, onde habilitaron as dúas aulas, non? Cada unha cunha entrada independente nos laterais e tres grandes fiestras para a entrada da luz natural tan importante, non? E ademais hai dúas estancias para conserxería e biblioteca.
Quen aproba a plaza para facer de mestres nestas escolas?
Claro, temos os terreos, temos o edificio xa construído, pero falta importante, non? Quen vai impartir as clases? Pois neste caso as oposicións, os gañadores serían Joaquín Landrove Moiño e Felicia Mato para FENE, Ramón Salgado de Toimil e Delfina Laje Becerra para Maniños. Estamos a falar de que, bueno, pois empezouse a construir no 1915, cando comezaron coa compra dos terreos, e as clases comezarían o 5 de novembro do 1916, non? Apenas un ano e medio despois, no que tamén pois aproveitan esa data de comezo das clases coa inauguración como tal.
Cal é o material pedagóxico que utilizan nestas escolas?
Pois é curioso, porque sí que hai un inventario, está recollido do 8 de xaneiro do 35, no que o Concello recibe pois ese inventario detallado da Escola Concepción Arenal. Sí que é certo pois que había unha diferenciación entre as clases de homes e mulleres, pero o material máis ou menos o básico sería, pois por exemplo, por cada aula, un aparato de proxección, unha balanza e unha colección de pesar, 99 volúmenes da biblioteca circulante, unha máquina de escribir, 15 mesas para dous nenos e 15 cadeiras de madeira, un termómetro, un microscopio, estamos a falar do 1935, non? Un microscopio, un compás de madeira para o encerado, seis lousas de parede, e ademais, por exemplo, exemplares de aritmética, historia de España, xeometría, historia natural, dereito, industria e comercio. En a aula da mestra, pois salientar a máis de 15 mesas para dúas nenas e 30 cadeiras, pois dúas sellas e un tanque, unha máquina de coser, un mapa de Galicia e España, un Quijote e 100 libros variados.
As escolas e a Sociedade Naturais de FENE sofren o crack económico do 29 e a crise que padece fundamentalmente a economía de Cuba tamén, non?
Sí, en este caso, pois, por mor desa crise económica da que falabas, pois a sociedade disólvese en febreiro do 1930, pero neste caso conceden un poder notarial para que as escolas sexan doadas ao Concello e para que as adique sempre a impartir ensino. E o 9 de decembro do 34 asinase ante notario esta escritura de doazón ao Concello.
Falamos hoxe das escolas Concepción Arenal, Curros Enríquez e da Sociedade Naturais de FENE. Estefanía Purriños, moitas grazas.
Grazas a vos.